Takže dobrý večer, vážení priatelia, ešte takto oficiálne. Vítam vás na dnešnom premietaní, či už tu osobne, alebo divákov, ktorí si pozerajú live stream, alebo tých, ktorí pozerajú zo záznamu. Moje meno je Peter Rea a v mene cestovnej kancelárie Bubo som sa odhodlal teda prestúpiť pred vás a povedať vám zo pár milých slov o regióne, ktorý mám veľmi rád, ktorý už niekoľko desiatok rokov navštevujem a naozaj som do neho až zalúbený. A robím vždy všetko preto, aby som sa tam znovu a znovu vracal. A tým regiónom je Blízky východ. Je to už vôbec taká filozofická otázka, že čo to je vlastne ten Blízky východ a aké štáty sú tam, pretože je to kolíska civilizácie, kolíska našeho, dokonca spôsobu života, by som povedal, kde tie dejiny sa tam veľmi premeleli, či už v tom negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle a takisto aj formovali vlastne tento malý, relatívne malý kúsok sveta formoval históriu celého okolitého sveta. Či už vzhľadom na vznik náboženstiev, kultúry, už len soberme, či sme veriaci alebo nie sme veriaci, väčšinou sa správame podľa desatora, taký nejaký základný kódex máme v sebe a podobné veci. Takže ja tu nechcem z toho robiť nejaký filozofický ani politický diskurs, naozaj sa zameriame na také veľmi pekné, turisticky vďačné informácie a obrázky. Najprv si teda pozrieme región, ktorý z veľkej časti teda je Izraelom. Je to štát, novodobý štát, ktorý vznikol pred 70 rokmi. Samozrejme má svoje, alebo sú tam územia, ktoré ja sa nechcem zase dotýkať, sú Palestína, nie sú Palestína. Ja sa väčšinou tak stiahnem a poviem, že sú to palestinské autonómne územia, čo je veľmi jasný pojem, vyplývajúci z Oslo, z dohôd, z mierových dohôd z Oslo a veľmi jasne definovaný územne aj administratívne. Takže vo všeobecnosti len možno zo pár suchých faktov. Izrael má rozlohu asi 23 tisíc, myslím, kilometrov štvorcových. Žije tam už dnes asi 9 miliónov ľudí. Je veľmi, veľmi pestré to zloženie. Samozrejme, 75% z toho sú Židia, ale zvyšok sú v podstate sú to Arabi, zároveň Palestínčania. Veľká väčšina z nich sú moslimovia. Asi 10% je kresťanov, väčšinou ortodoxných. Ale sú tam aj v Izraeli veľmi početné a zaujímavé etnické skupiny, napríklad Židov, ktorí prišli z Etiópie, ktorí sú úplne čierni, sú tam Čerkezovia, ktorí pred 150 rokmi vyhnaní boli z Kaukazu, sú tam rôzne takéto iné, pretože samotní aj tí Židia, ak vlastne posledných 100 rokov tam prichádzajú, oni hovoria, že zo 100 krajín sveta, takže naozaj človek tam môže stretnúť v podstate celý svet, ako sa hovorí o New Yorku, že je taký taviaci kotol, tak ja považujem Tel Aviv alebo Jeruzalem za ešte také kozmopolitnejšie mesta. Vidíte, že je naozaj taký fliačik zeme a je to kúsoček, ale je tam naozaj tam celý svet. Môžete tam zažiť v rámci pár hodín kúpanie sa v mŕtvom mori s takýmito krásnymi modelkami, všetko sú to Židovky. Ale takisto môžete, keď sadnete potom, je to vlastne pri mŕtvom mori, kde neustále aj teraz ešte 25-30 stupňov, sadnete do auta, za 2,5 hodiny ste na severe, na hore Hermon, alebo pod horou Hermon, na trojmedzi medzi Libanonom a Sýriou a môžete sa lyžovať, je tam lyžiarske stredisko a tým, že teda oni nemajú moc toho snehu iba naozaj na tom jednom mieste, tak a sú teda naozaj veľmi podnikaví tí ľudia, takže môžete sa tam ísť síce za peniaze, ale pozrieť dokonca tým, že je tam v iných iných častiach krajiny veľmi teplo, takže nemajú doma nejaké teplé oblečenie, tak ako existuje požičovňa lyží, tak existuje aj požičovňa teplého oblečenia, môžete si tam požičať nejakú bundu alebo niečo podobné. A môžete napríklad, ja sa teda vraciam k tej multietnicite a vôbec k tomu, že naozaj všetko možné, možno vás prekvapí, že druhá najväčšia prehliadka veteránov druhej svetovej vojny, ktorí bojovali v Červenej armáde, hneď potom, ako je na Červenom námestí, tak býva v Haife, býva na severe Izraela, pretože v 90. rokoch skoro milión ruských občanov emigrovalo, väčšinou židovského pôvodu emigrovalo vlastne do Izraela. Pred cca 4 alebo 5 rokmi bola Miss Izraela, práve táto krásna černoška, bohužiaľ už si nepamätám jej meno, je to práve etiópska židovka. Najväčší gay pride parade vôbec na svete je v Tel Avive každý jún. Na čele so starostou mesta ide 200 tisíc ľudí a Tel Avivom. Takže naozaj je to veľmi, veľmi rôznorodá societa, kde môžete zažiť naozaj kúsok z každého svetadiela. Začneme možno rozprávať o tom mŕtvom mori, čo je najnižšie miesto vôbec na Zemi, na Zemeguli, kde môžete sa dostať. Stále je to číslo sa mení, pretože hladina mora klesá, sa vyparuje veľmi veľa vody z neho. Jediným prítokom je Jordán, ktorý je veľmi využívaný a takže veľmi veľa vody z neho odoberá ľudská činnosť. A v súčasnosti je okolo minus 425 až 26 je to pod hladinou Stredozemného alebo iných morí. Je to vlastne jazero, ktoré má vlastne, už teraz som bol upravený, nie naj, ale druhý najvyšší koncentrát vlastne soli v sebe obsahuje asi 36% rôznych solí je v tej vode. Vidíte, toto vlastne je nie hlad, ktoré vidíte, ale je to vlastne nános. Čohokoľvek sa tá voda dotkne, tak sa vlastne vyparí a zostane takýto nános solí. Má tu vlastnosť, tá sol fyzika nepustí, že tá hustota vám zabraňuje sa utopiť v tom. Alebo tak utopiť sa dá, ale neponoríte sa. Naozaj to je ako taký korok z fľaše, keby ste hodili do vody, že tá vlastne aj vy, keď sa tam opatrne lahnete, tak vás to tak vyhodí na povrch. A je to veľmi príjemné. Veľmi nepríjemné na druhú stranu je, keď máte náhodou nejakú odreninu, alebo my chlapi, keď sa oholíme, že máme nejakú reznú ranu alebo niečo, veľmi, veľmi to štípe. Najhoršie, čo sa môže stať, je, že to prskne do oka tá voda, alebo to je skôr taká, to je taká olejovitá tekutina. Je to naozaj veľmi hnusné, čiže či už, alebo pretože v stredom ide vlastne hranica, je to na západnej strane Izrael, na východnej Jordánsko. Nie je odporúčané, až dokonca zakázané, kdekoľvek prísť k tej vode a kúpať sa. Malo by tam byť vytvorené nejaké miesto, nejaká pláž, kde je to najdôležitejšou vecou, aby tam bola sladká voda, aby tam bola sprcha. Práve pre takýto prípad. Už som videl teda naozaj, že človek len po kolena vošiel do tej vody, sa šmykol a sa vlastne ani nie, že spadol do tej vody, on sa síce hneď postavil, ale bol celý od tej hnusnej slanej vody, hlavne do očí sa mu dostal, on chytil takú paniku, že keby ho tam tí ďalší ľudia nevytiahli, tak on sa tam mece vlastne po kolena vo vode a naozaj bol schopný sa v tom utopiť. Takže nie je to nič príjemné, ale generálne je to, keď si dá človek pozor, tak je to naozaj veľmi, veľmi príjemný spôsob trávenia niekoľkých dní, či už z jednej alebo z druhej strany. Sú tam také, ako keby som povedal, také rekreačné stredisko, či už je to na izraelskej strane Ein Bokeh alebo na jordánskej. Na severnej časti, kde je vždy niekoľko hotelov, veľmi luxusných a veľmi príjemných a odporúčam naozaj. Teraz momentálne napríklad sú veľmi lacné letenky do Amánu, Laudair začal lietať, takže nie je nič lepšie, ako si kúpiť fakt za pár desiatok eur letenku, pozrieť si nejaký veľmi, veľmi dobrý hotel, keď je nejaká akcia na jordánskej strane, tam ste asi za 45 minút z letiska už priamo pri hoteli a nejaký predĺžený víkend romantický si urobiť, je to naozaj super. Namážete sa bahnom, a môžete relaxovať, môžete sa prípadne liečiť z nejakých kožných chorôb. Toto je práve ten spomínaný Jordán. Meno, ktoré, alebo generálne ešte začnem, vždy hovorím, že ja mám vždy problém s ľuďmi, ktorých sprevádzam po tomto regióne, lebo na rozdiel od kolegov, ktorí chodia do rôznych neprebádaných alebo tak neznámych častí sveta, ja si vždy pomáham jedným ostrovom, ktorý sa volá Vanuatu a sám neviem, kde presne je. Že tam, keby ste cestovali, tak asi nemáte nejakú predstavu o tom, že čo tam je, necháte sa vlastne viesť teda tým, že možno si pozriete niekde na Wikipedii, koľko to má obyvateľov alebo podobné základné veci. Ale nemáte o tom predstavu, máte takú ako keby nepopísanú tabulu v hlave. Začiaľ čo, keď človek cestuje do tohto regiónu, do miest, ako je Jeruzalém, ako je Jericho, ako je Mŕtve more a tak ďalej, tak vlastne každý má strašnú predstavu, že presne vie, ako to vyzerá. A to strašne klame, je to väčšinou niečo úplne iné, takže potom ja vždy tak až niekedy bojujem s tými mojimi klientami, aby som vymazal to, čo majú tak vypálené v tej hlave a na tej pomyselnej tabuli, aby sa vlastne preorientovali. Takisto jeden z takých typických príkladov je práve Jordán. Ja sám podľa seba viem, keď som prvýkrát už 5 rokmi prvýkrát prišiel pred Jordán, tak som si to predstavil, že to je niečo ako Dunaj. A že pôjdeme, mali sme ísť vlastne prechodom z Jordánska do Izraela, sa to volá, že LNB Bridge. Tak som si to predstavovala niečo ako most La Franconi. Bola to taká drevená lávka, po ktorej skoro neprešlo auto. A bolo to nad takýmto nejakým potokom hnedým, ktorý skôr pripomína niekde na železnej studničke Vidricu. Takže naozaj je to veľmi maličká riečka. Toto je asi 5 kilometrov predtým, ako vtečie už do Mŕtvého mora. Ona samotná má asi 300 až 350 kilometrov, ale meandruje ona veľmi. Z väčšej časti tvorí hranicu medzi Jordánskom a Izraelom. Pramení práve pod tou spomínanou hodou Hermon na severe. No ale to asi najdôležitejšie, pri ktorom sa aj teda aj zdržíme a hneď takto vúkneme, je mesto, ktoré znovu volá sa Jeruzalem, po hebrejsky Jerušalajim, doslova to znamená mesto mieru. Ale pravdepodobne tí, ktorí poznáte dejiny, tak môžete povedať, že je všetkým možným, len nie mestom, kde bol mier a kde je mier. Naozaj, možno vás prekvapí informácia, že je to aj keď teraz už Trump trošku, americký prezident Trump trošku spopularizoval, ale možno ste dovtedy nevedeli naozaj ešte pred dvomi rokmi, že Jeruzalém je hlavným mestom, nie to Tel Aviv, ale Jeruzalém, ktorým je hlavným mestom štátu. Je doslova zákon, ktorý hovorí o tom, že to je nedeliteľné a večné hlavné mesto, a preto tu vlastne vzniká celý svár s palestínskou časťou obyvateľstva. Treba si predstaviť, že do roku 1967 to bolo niečo ako Berlín za súdenej vojny. To znamená, bol rozdelený Jeruzalém na východný a západný. Vo východnej časti, ktorá patrila vtedy Jordánsku, žili teda arabské obyvatelia. Boli odtiaľ v roku 1948 Židia vyhnaní. Jordánsko teda spravovalo tieto územie vrátane celého starého mesta, vrátane svätých miest. A vo východnej časti teda žili Židia. Po roku 67, po šesťdňovej vojne sa toto zmenilo. Židia dobili aj východnú časť, spojili to mesto naspäť, ale stále vlastne tá východná okupovaná časť má z hľadiska medzinárodného práva problematický charakter. Nechcú uznať ostatné štáty legalizáciu toho, že tam vlastne Izraelčania toto mesto okupujú, takže preto vznikajú tieto problémy. A drvivá väčšina ambasád je reprezentácií vrátane slovenskej je v Tel Avive. Aj keď Tel Aviv nie je dokonca ani najväčším mestom, pretože Tel Aviv je síce veľmi veľký, tak tá veľká, to zoskupenie jednotlivých predmestí a samotného mesta máš 2,5 milióna ľudí, ale samotné mesto administratívne má tuším 600 tisíc a samotný Jeruzalém má 950 tisíc ľudí, takže je to naozaj stále väčšie. No a hovoril som o tom, že tá história naozaj bola pohnutá. Prvé zmienky o Jeruzaléme máme o tom, ako Dávid dobil toto mesto od pôvodných obyvateľov kanánskych, ktorí sa volali Jebuzejci, a založil tam nové hlavné mesto nového židovského kráľovstva. A dodnes vlastne 3000 rokov sa tam teda striedali. Každý vlastne, je to také veľmi zaujímavé, že to mesto leží mimo a ležalo mimo karavánnych ciest, nejakých križovatiek, je v horách, nie je tam dobrý prístup k vode, je to naozaj také, ani to podnebie nie je úplne ideálne, v lete je tam veľmi teplo, v zime je tam také hnusné, taká studená, chladná, sychravá zima. A napriek tomu ozaj 3000 rokov sa snažia rôzne skupiny ľudí ovládnuť toto mesto ako symbol niečoho. Či už je to teda symbol a hlavné mesto pre Židov, z hľadiska toho, že tam kedysi stal židovský chrám. Či už je to dôležité mesto pre moslimov, pretože veria, že po Mekke a Medine, teda hovoríme o sunnických moslimoch, veria, že zázračne sa dostali do nosu, takzvaná nočná cesta Isra, že Mohamed sa dostal vlastne až na územie, niekedy si stal predtým židovský chrám. A samozrejme aj pre kresťanov je toto mesto veľmi dôležité, pretože tu je Boží hrob, tu Ježiš pôsobil, tu Ježiš zomrel a z mŕtvych stal. To je to, by som povedal, veľmi protichodné skupiny záujmov sa vždy v tých dejinách stretali a raz vyťazili tí, raz tí, a vždy to po sebe zanechalo veľké šrámy na tomto meste, vždy veľmi veľa ľudí zahynulo kvôli tomu. Hovorí sa, že asi 23 krát bol Jeruzalém dobíjaný, niekoľkokrát bol úplne zbúraný a zničený, rozdrvený na prach. Takže aj dnes veľmi veľa veľmi veľa miest, o ktorých napríklad chodia pútnici, veľmi veľa kresťanských pútnikov chodí a hovoria, áno, po týchto miestach išiel Ježiš, tu bola krížová cesta, kde Ježiš nesol svoj kríž. Nie je to pravda už len z toho dôvodu, že tie miesta, ktoré sú 2000 rokov staré, naozaj sú v tom Jeruzaleme, ale sú asi 5 až 10 metrov pod úrovňou dnešného Jeruzalema. Vlastne tých trosiek je toľko, že je to všetko nižšie. Tuto len zo pár ilustračných záberov, ja sa ešte vrátim k tomuto. Takto dnes vyzerá Chrámová hora. Znovu by sme tu sedeli asi 2 hodiny, aby sme si vysvetlili, prečo to vlastne je svárom, ale je to teda miestom sváru medzi moslimami a niektorými židmi. Pred tými cca 3000 rokmi, kedy Dávidov syn Šalamún dal postaviť obrovský krásny chrám, to vyzeralo približne takto, je to taká maketa. Takže odtiaľ to potom, zase aby som to skrátil, tak boli síce Babylonci zbúrali tento chrám, ale potom za Herodesa bol zrekonštruovaný. Tam Ježiš vyháňal kupcov z tohto chrámu. Ale Rímania prichádzajú v roku 66, je veľké povstanie, chrám boria, odtedy vlastne Židia nemajú nejaké ústredné miesto, ktoré by reprezentovalo ich svätyňu. Naopak o 700 rokov neskôr prichádzajú prví moslimovia a stavajú tam vlastne dve dôležité mešity. Toto je mešita, ktorá sa volá Chrám skaly. Takto vlastne vyzerala iba posledných asi 70 rokov. Asi 50 rokov. Tá zlatá kupola pochádza ešte z čias, kedy v 60. rokoch tieto miesta boli súčasťou Jordánskeho kráľovstva. Vtedajší jordánsky kráľ, podľa takej, neviem, je to urbánna legenda, ja som to nikdy nevedel overiť, ale hovorí sa, že predal jeden zo svojich londýnskych domov, aby, nakúpil zlato, ktorým dal potiahnuť potom túto kupolu, ktorá dovtedy bola taká šedá. A o mnoho dôležitejšie, ako je tento ako je táto mešita, ale je mešita, ktorá je na juh asi 20 metrov, viac 50 metrov od nej, je to táto mešita, ktorá sa volá Al-Aqsa, ďakujeme tam môjmu poradcovi. Normálne mi prestávame myslieť, pardon. Strašne na mňa svietia tieto svetla, ja sa čudujem umelcom, že ako takto dokážu existovať, lebo ja vás vôbec nevidím a vôbec nemám kontakt s vami. Ja strašne rád, ja diskutujem a takto nemôžem. Takže sa ospravedlňujem. Takže Al-Aqsa, a doslova vzdialená, aj keď možno tieto architektonické rysy vám skôr pripomenú nejaký začiatok francúzskeho gotického štýlu, máte úplnú pravdu, pretože toto je postavené vlastne pôvodná mešita, ktorá bola zo 7. storočia, bola zbúraná a za križiackých vojen túto práve ten francúzsky rád, taký mníšsky, ale zároveň bojový rád, dal postaviť na novo túto budovu a vyhlásil ju za svoje veliteľstvo, za svoje také hlavné sídlo. A my ich poznáme dnes pod názvom templári. Potom ale templári, keď boli po 100 rokoch vyhnaní, tak znovu sa z tohoto stáva mešita, do ktorej dodnes síce na tú plošinu turisti ako my neverci prístup máme, ale priamo do mešit vstúpiť nemôžeme. A toto je možno taký symbol, o ktorom veľa ľudí nevie, čo to je vlastne. Je to symbol práve toho sváru, pretože dnes teda sú to moslimské priestory, ktoré spravujú taká moslimská nadácia, ktorá sa volá Vakf. A veľmi žiarlivo si to stráži a nechce pripustiť, aby tam ktokoľvek iný chodil. Tým, že Židia okupujú vojensky celé to územie, tak nútia týchto moslimských správcov, aby tam púšťali aspoň ako turistov ľudí, ktorí ale sa tam nemôžu modliť iným spôsobom iba ako moslimovia. Židia veľmi radi by tam chceli prísť a vlastne riešiť si tam svoje nejaké náboženské úkony, nemôžu. A robia to z toho dôvodu Židia, pretože oni veria, že aby znovu prišiel, pretože znovu trošku zabrdnem pre tých, ktorí sa veľmi neorientujete v náboženstvách. Hlavný rozdiel medzi kresťanmi a Židmi je v tom, že my kresťania, teda som kresťan, my veríme, že prišiel Mesiáš, volá sa Ježiš Kristus 2000 rokov dozadu a Židia stále čakajú na Mesiáša. Bol slúbený, čítajú to v starom zákone a stále ho čakajú. A jedným z takých znakov je, že budú vedieť, že príde, alebo teda keď príde, musí stáť chrám. To znamená, ten, ktorý už bol dvakrát zbúraný, tak musí znovu stáť. Ale je veľký problém v súčasnosti, nikto nechce, pretože keby sa len prišiel prvý bager a dotkol sa tých moslimských svätyň, tak nastane tretia svetová vojna, náboženská vojna. Treba si uvedomiť, že moslimské krajiny ako Pakistán majú jadrové zbrania a oni by ich neváhali použiť práve na obranu tohto. Takže väčšina, drvivá väčšina Židov síce sa modlí a verí, že teraz príde ten Mesiáš a nejakým spôsobom to vyrieši, ale oni hovoria, my sami nevieme ako a my nechceme do toho nejako zasahovať, on to vyrieši. Ale je malá menšina Židov, naozaj iba niekoľko stoviek, ktorí veľmi radikálne a veľmi aktívne pôsobia na tomto poli. Majú vyriešené to, že majú naozaj vyslovene technické nákresy na tú budovu urobenú. Majú zhromaždené rôzne materiály, ktoré sú potrebné na tú budovu. Vždy raz za rok tam provokatívne vezú taký veľký kamión pod brány, na ktorom je taký veľký kameň, ktorý má byť základným kameňom toho nového chrámu. Moslimovia sú vyslovene do biela vytočení tým, že teda takéto niečo robia. A okrem iných vecí majú aj rôzne náčinie, ktoré je popísané v Biblii, ako kedysi pred tými 2000 rokmi používali židovskí veľkňazi pri obetách, všetko možné, čo tam používali, oblečenie, rôzne nástroje na obetúvanie zvierat a tak ďalej. A jedna z vecí, ktoré sú tam popísané a ktoré tam boli, bola veľká menora, veľký sedemramený svietnik. A táto skupina Židov vytvorila znovu ten svietnik podľa vzoru toho svietnika, ktorý tam už bol, je asi 1,60 m vysoký. A keďže je napísané, že v Biblii, že má byť zlatý, tak naozaj tento je, teda nie je to, že úplne zo zlata, ale je na ňom, dole to je napísané, že je na ňom jeden talent zlata. A ja sa priznám, som si to googlil, že koľko je to biblická miera, niekde medzi 30 až 40 kilov je talent. Čiže je to pokryté vlastne 30 až 40 kilami zlata. A je to vyslovené len s takým hrubým sklom na ulici vystavené, že pozrite, je to napísané, toto je svietnik, ktorý je už vyrobený a v blízkej dobe príde na miesto, kde je určený a bude slúžiť tým veciam, na ktoré on má byť. Takže to je možno taký exkurs veľmi krátky aj do tých problematických častí. Samozrejme, veľmi veľa turistov teda sa príde pozrieť hlavne na túto časť. Je to niekde mylne povedané, že časť, pôvodná časť chrámu, Nie je to tak, je to vlastne iba, som spomenal, že to sa celé volá Chrámová hora. Je to vlastne také umelo vytvorené návršie, ktoré je obkolesené múrom, ktorý vôbec drží tú vyvýšenú časť. A toto je západná, jeden kúsok západnej časti toho múru, ktorý bol po celé stáročia odkrytý. Ostatné časti boli postupne zastavané domami. Takže to bola jediná časť, kde mohli sa Židia chodiť modliť ako najbližšie k miestu, kde pôvodne stali chrám. A teda nazýva sa to veľmi nesprávne, niekedy, alebo v slovenčine sa to nazýva múr nárekov. Židia to jednoducho volajú múr alebo západný múr. Treba si zase predstaviť, že ešte v roku 1967 aj na miestach, kde dnes vidíme ľudí a vidíme, sa to vyslovene volá, že Western Plaza, že to také námestie, tam tiež boli domy, ale akurát cca 3 metre od konca tých domov bol priestor, kde mohli chodiť. Vlastne boli to také zadné trakty domčekov, tam boli hnojiska, tam boli kuríny, tam boli maštale a žili tam moslimovia, volala sa to Marocká štvrť a vlastne títo pôvodne z Maroka Arabi tam za veľké peniaze púšťali Židov, aby sa tam mohli modliť. Po roku 67, ako to Židia dobili, tak okamžite zbúrali všetky tie domy a vytvorili umelo vlastne takéto námestie. Je to miesto, ktoré je považované za ortodoxnú synagógu, preto je to rozdelené na mužskú, ženskú časť, čo vpredu vidíte vlastne ten biely plod alebo tú zástenu, tak bližšie k nám je ženská časť, ďalej je mužská časť. Je to miesto, kde prichádzajú Židia sa teda modliť. Môže tam ktokoľvek prísť, aj neveriaci alebo nežid. Je veľmi populárne, že tam vkladajú takýmto spôsobom také malé slístočky, ktoré ľudia si želajú, rôzne želania od svetového mieru až po to, aby zbohatli. Je to veľmi zaujímavé, že samozrejme tých listočkov je veľmi, veľmi veľa, tak vypadávajú vždy niekoľkokrát do roka z rabinátu, ktorý sa stará o toto územie, Múru nárekov, tak prichádzajú pracovníci, ktorí veľmi z úctova zbožne takými paličkami, ktoré sú také drevené paličky, ktoré predtým sú okúpané v mikve, tak vyškrábavajú tieto želania a potom sa rôzne moje informácie, niekde som čítal, že ich spália a obradne popol pochovajú, niekde som čítal, že vyslovene samotné tie listočky pochovajú, takže to vám neviem presne povedať, ale naozaj sa správajú k tomu s veľkou úctou. Je to miesto, ktoré je stále živé, je to miesto, kde sa vykonávajú obrady, tu vidíme, ako sa ide čítať Tóra pri obrade, kedy taký mladý chalan, niekde medzi 12. a 13. rokom sa stáva dospelým mužom v židovskej komunite, volá sa to Bar Mitzvah. Stretávame tam veľmi takých fotogenických, týchto ortodoxných židov, ktorí majú pred ušami vlasy, ktoré si nestrihajú, ktoré sa volajú pajesy alebo pejzy, nosia na hlave kipu, to znamená malú čapičku, ktorá je teda povinná, alebo z úcty k Bohu nosia vlastne túto čapičku, hovoríme o mužoch. A môžete potom až také niekedy smiešne situácie zažiť, že práve v verejnej práčovni, toto konkrétne z Tel Avivu, tak môžete nájsť aj takéto reklamy, pretože jedna z takých základných vecí pre Židov je, že na 8. deň chlapci musia byť obrezaní, takže tuto, keď chcete, si môžete odpísať na Mojžiša telefónne číslo, je to vlastne expert na obrezávanie, hovorí aj po anglicky a má všetky rôzne povolenia, ktoré na to potrebuje. A Židia veľmi radi slávia rôzne sviatky. A mne sa najviac páči ten sviatok, ktorý inak bude teraz, myslím, 9. alebo 10. marca, volá sa Purim. A je to sviatok, ktorý oslavuje jednu biblickú udalosť, kedy boli vyslobodení Židia z veľkého nebezpečenstva v Perzii. A vtedy majú oni povinnosť, náboženskú povinnosť sa opiť. Naozaj reálne sa ožrať, proste doslova, aby nerozoznali dobrého človeka od zlého. Takže vtedy jeden deň v roku, to, čo vidíte teraz na obrázkoch, tých zachmúrených, čiernych Židov, ktorí sa väčšine ponáhľajú a sú takí smutní a takí negatívne naladení mne pripadajú, tak naozaj reálne proste ani obraz, ani zvuk, proste poopíjaní, ležia na ceste, v synagóge tancujú, naozaj je to veľmi zaujímavé. Pre neortodoxných, to znamená aj taký deň, kedy je veľa karnevalov rôznych, veľmi veľká zábava po celom Izraeli, naozaj sa oplatí vidieť, takéto pekné šmoulinky môžete stretnúť pri električke a podobne. Teraz bude 9. večer začne, 9. marca. Takže vždy na prelome februára, marca, tam je kalendár židovský, on sa mení, takže ale tento rok to bude 9. večer. Ja som spomínal ešte na začiatku tak neoficiálne, že sú rôzne naozaj podoby tých Židov. Tuto napríklad, keď si všimnete, samozrejme okrem toho ortodoxného Žida, ktorý trúbi na šofare, keď si všimnete vzadu toho vojaka, tak ten je čierny ako uhol, ale je to Žid. Je to Žid, ktorého rodičia pravdepodobne prišli z Etiópie. Zase na druhej strane vidíte veľmi peknú blondinku, vojačku, to je tiež židovka, takže naozaj sú to vlastne sú to príslušníci jedného národa, tam pravdepodobne zase niekde z Ukrajiny alebo z Ruska možno prišli rodičia pred 20 rokmi. Jeruzalém je celý obklopený, ja som spomínal, že nie len teda Chrámová hora je obklopená múrom, ale celý Jeruzalém je obklopený mestskými hradbami, ktoré sú relatívne mladé na vek celého Jeruzalema. To dal postaviť až Sulejman nádherný v 16. storočí. Je tam niekoľko brán. Táto jediná je nefunkčná, sa volá Zlatá brána alebo Mesiášova brána. Podľa tradície ho nechali zamurovať moslimovia, alebo sa báli, že tady práve príde Mesiáš na konci sveta na Chrámovú horu. Či je to pravda, či nie, neviem. Je to ale zamurovaná brána. Iné brány sú funkčné, napríklad Štefanová alebo Levia brána, Sionská brána z hory Sion práve, tady to vedie. Jedna z najväčších brán, Damašská brána z východnej Jeruzalema, taký najväčší vchod. Jeruzalem je vlastne takou spleťou, hovoríme teraz o starom Jeruzaleme, nie o, tak som hovoril, že je to miliónové mesto, normálne moderné, ale teda jeho časť, staré mesto, asi kilometr krát kilometr, obohnaný tými spomínanými hradbami, spleť uličiek, rôznych alejí, podchodov, naozaj človek sa tam veľmi ľahko stratí, ale odporúčam, aby ste sa tam stratili, vždy sa nájdete, nakoniec vždy vyjdete na nejakú hlavnú uličku, takže sa nemáte čo bať. Je to naozaj zmes zvukov, vôni, kriku, rôznych takých protichodných vecí, ako napríklad toto je záber z jednej veľkej noci, kedy som tam bol, kedy je veľká o tretie, veľká procesia na Veľký piatok, ktorá je križová cesta. Ľudia naozaj, tí, ktorí sú veriaci a sú do toho nejako zamontovaní, tak naozaj to veľmi prežívajú, plačú, emotívne to prežívajú. A ja hovorím, že veľmi mi to pripomína to miesto, keď pred 2000 rokmi tady išiel Ježiš, kde tiež on niesol kríž a možno tí najbližší okolo neho plakali, ale ostatní sa z neho smiali, oplúvali ho alebo sa smiali tomu. A tuto tiež to je také, že títo ľudia, títo veriaci veľmi to prežívajú, ale zároveň ako idú, modlia sa, plačú, spievajú, tak obchodníci ich ťahajú za rukavy, poďte si ku mne kúpiť niečo, poďte ku mne na kávu. Naozaj fotia si ich iní turisti. Je to také naozaj veľmi protichodné a veľká zmes takýchto rôznych vecí. Spomínal som aj chute, takže dá sa aj takéto veľmi chutné veci. Tam naozaj to zase by sme tu boli 2 hodiny, keby sme hovorili o izraelskej kuchyni. Teraz sa pozrieme trošku bližšie na chrám Božieho hrobu, na miesto, ktoré je teda pre kresťanov veľmi dôležité. Je to kostol alebo sústava rôznych kaplniek, asi 1600 rokov stará, kde naozaj postupne časom bolo to zatvorené, nemohli tam chodiť. Potom zase prišli križiaci, dobili tieto miesta. Každý sa tam snažil niečo prirobiť, zanechať po sebe nejakú pamiatku. Takže naozaj je to miesto, ktoré teda volá sa to, že chrám Božieho hrobu, čiže je tam naozaj pravdepodobne hrob, kde bol Ježiš pochovaný. Ale veľa ľudí prekvapí informácie, že zároveň je tam asi koľko 30 metrov možno odtiaľ, je miesto, kde bol ukrižovaný Golgota alebo Kalvária, čiže to v rámci jednej budovy. Netreba od toho čakať nejaké autentické miesta, hej, že bol to skalný hrob, bolo to nejaká kameňolom, to pôvodne bol. Nie, dnes to je všetko, hovorím, 1600 rokov prerábané, búrané, ničené, znovu stávané, takže aj toto je napríklad Boží hrob je toto. Vlastne je to taká malá kaplnka, postavená na začiatku 19. storočia, venovaná jedným ruským cárom, ktorá je v rámci tej veľkej budovy. Toto vo vnútri je možno 1x1,5 metra veľký priestor, kde sa niekoľko 100 tisíc až miliónov ľudí ročne snaží dostať. Je to naozaj veľký boj. Každý deň sa tam niekoľko tisíc až 10 tisíc ľudí vystrieda. Každý sa tam snaží dovnútra dostať, ale je to naozaj, čaká sa tam niekoľko hodín, tlačí sa tam, nie je tam žiadna nejaká taká duchovná atmosféra, že by tam niekto proste sa duchovne rozplýval, skôr naozaj kričia po sebe ľudia, tlačia sa, vykrikujú, fotia, blesky. Stojí tam vždy pred samotným vchodom, je tam taký ruský alebo grécky pravoslávny kňaz, ktorý robí takého vyhazovača ako v bare vlastne, že keď človek aj vôjde dovnútra do tej malej miestnosti, tak veľa ľudí tam premôže vlastne ten náboženský zápal, začnú tam tiež klačia, modlia sa, spievajú, ale on vždy proste každou zdrapne takto za bundu, vyhodí von a kričí iba kiss and go, kiss and go. Takže naozaj je to na jednej strane smiešne, na druhej strane je to také, že naozaj človeku až o hubu ide, aby si nerozbil niekde ústa. Takže celý ten kostol, celá tá sústava tých kaplniek je vlastne na 6 kresťanskými cirkvami, ktoré medzi sebou bohužiaľ veľmi bojujú už dlhé stáročia a robia si zle. A už pred 800 rokmi tieto problémy existovali a vtedajší moslimskí vládcovia sa na to nemohli pozerať, už povedali, že neotravujete nás, obrazne povedané, tak dali kľúče od tohoto na starosti, od tohoto chrámu moslimskej rodine, ktorá dodnes žije v Jeruzaleme. Sú dve rodiny, jedna je držiteľom tých kľúčov a vždy ráno prídu a odomykajú obradne tento chrám a potom spolu s druhou rodinou alebo predstaviteľom druhej rodiny, ktorá jedna teda je držiteľom tých kľúčov a druhá je odomykačom. To znamená, prídu vždy dvaja ľudia, jeden drží tie kľúče, donesie ich, dá tomu odomykačovi a ten takýmto spôsobom obradne odomkne a zase večer okolo 9. zase zamkne. Toto je ten zámok, to je v reále asi, to je tak niekoľko sto rokov starý kus železa, ktorý je asi pol metra veľký. A toto je, ten chrám má naozaj také rôzne úrovne, toto napríklad na streche, vyzerá to ako také maštalky, ale je to etiópsky kláštor etiópskych kresťanov, kaplnka etiópčanov. No a pomaly sa dostávame na druhú časť, na východnejšiu stranu. Za chrámovou horou je jedna hora, ktorá sa volá Olivová hora. A toto, čo vidíte, vlastne je veľký cintorín. Je to najväčší cintorín, židovský cintorín na svete. Zase sa informácie pramene rôzne, od 800 tisíc až do 2 miliónov hrobov sa tam nachádza. Stále tam sa ešte môžete dať pochovať. Za prvé musíte byť žid a za druhé musíte si nájsť aspoň 25 tisíc dolárov, aby ste si to mohli zabezpečiť, to miesto. Na úplnom vrchu tejto Olivovej hory je moslimská svätyňa, malá mešitka, ktorá pôvodne bola kresťanským kostolom, kde podľa tradície z tohoto miesta Ježiš odišiel do neba. Po 40 dňoch od Veľkej noci, po vzkriesení, odchádza do neba a je tam vlastne, je to prázdna miestnosť, dá sa tam ísť dovnútra. A niektorí veriaci tam vidia na zemi vlastne kus skaly, že tam sa ešte, tam je nejaká vidieť otlačok tej topánky Ježišovej, ale ja to tam teda nevidím. A na úpetí Olivovej hory je miesto, ktoré sa volá Getsemanská záhrada. Je k nej pripojená taký veľmi pekný kostol, mne sa veľmi páči, volá sa to kostol agónie alebo kostol národov. Kostol agónie podľa toho, že Ježiš sa tam krvou potil vo štvrtok vlastne pred svojou popravou a vedel, čo ho čaká, bol tam opustený. Apoštoli, aj keď boli vyzvaní, aby sa s ním modlili, tak tam zaspali. A národov preto, pretože tam okolo roku 1910 vznikol tento kostol zo zbierok naozaj ľudí z celého sveta. Chudobní ľudia sa poskladali. Čo je veľmi pekné, je, že vo vnútri nad hlavným oltárom je mozaika, ktorá zobrazuje práve Ježiša, ako sa krvou potí pri kameni. A tá mozaika z roku 1910 pochádza, alebo zaplatilo ju Uhorsko. To znamená, hovorím s pohnutím v hlase vždy, že možno aj nejaké naše babičky a naši starí rodičia na to prispeli nejakým halierom. Hneď pri kostole je taký maličký sad, je tam niekoľko desiatok takýchto veľmi starých olív. Niektorí sprievodcovia zavádzajú ľudí, že to sú olivy, pod ktorými sa Ježiš modlil a tiek sa krvou potil. Nie je to pravda. Majú v úvodzovkách iba asi 1000 rokov tie olivy, takže, ale na tom mieste možno predtým stáli iné olivy. A pozrieme si nie len teda to hlavné mesto, ale trošku aj tú odvrátenú negatívnu tvár. Ja som spomínal palestinské autonómne územia. Je to naozaj, sú to miesta, ktoré sú oddelené od zvyšku Izraela. Sú to miesta, ktoré pôvodne patrili Jordánsku. Dnes teda je to nejaký taký stav, to má, môžeme o tom debatovať z hľadiska medzinárodnej politiky, medzinárodného práva, ľudského prístupu, všetkého názorov. Nechcem o tom debatovať ja teraz. Generálne ale je to naozaj oddelené takým múrom. Je to asi 780 kilometrov dlhé. Iba, oni hovoria Izraelčania, že iba asi 10% je takéto podoby, že je to naozaj 8 metrov vysoký betónový múr. Tie ostatné časti sú v uvozovkách iba vysoký plot, plný senzorov, aby zabránil vlastne prechodu tých ľudí. A toto konkrétne je plot, múr, ktorý sa nachádza v Betleheme. A ideme sa vždy z Jeruzalema pozrieť do Betlehema, ktorý už je na území, teda tejto na okupovanom území a je oddelený od Jeruzalema týmto múrom. A chcem sa dostať k tomu, že chcem trošku sa vás spýtať, čo si myslíte, že ako ďaleko je Betlehem od Jeruzalema? Tak v kilometroch. Skúste ešte niekto, nejaký tip. Vidíte, a toto je znovu to, čo vždycky musím vymazať z tej hlavy, je to 8,8 kilometra. Je to veľmi blízko. A tiež som nemal, priznám sa, nič si z toho nerobte, že neviete, lebo tiež som nemal predstavu, keď som tam nebol ešte, že je to veľmi blízko. Paradoxom je, že práve tento múr zabraňuje ľuďom, ktorí sú narodení a žijúci v Betleheme, pokiaľ nemajú špeciálne povolenie, ktorých je veľmi málo od Izraelčanov, tak narodili sa v tom Betleheme, obrazne povedané, vyrastali tam, aj tam zomru a nikdy sa do Jeruzalema nepozrú. Aj keď je to iba 8 kilometrov. Si zoberte, že ako z Devínskej Novej Vsi, keby ste vlastne vedeli, že nikdy sa... Ale však mali sme to tu, hej, že z Devínskej sme sa nikdy nevedeli pozrieť do Hainburgu. Takže takéto niečo tam existuje. Je to a, tak ako Berlínsky múr, kedy si je to pokreslené rôznymi výjavmi, rôznymi takými grafitmi. Môj veľmi obľúbený, aj keď veľmi propalestinský, takýto graffiti umelec, ktorý sa volá Banksy, niekoľkokrát teda navštívil toto územie, sú tam po ňom takéto, takéto veľmi vtipné veci. Dokonca si tam pred 2 rokmi otvoril hotel, ktorý nazval hotel s najhorším výhľadom na svete. Môžete vidieť prečo, pretože naozaj všetky okná sa pozerajú priamo na ten múr. Ale väčšina ľudí teda cestuje do Betlehema kvôli niečomu inému. Ide sa tam pozrieť na chrám. Toto vyzerá skôr ako taký nejaký hrad alebo nejaká pevnosť, ale je to kostol. Najstarší fungujúci kostol doteraz na svete, nepretržite 1600 rokov. Chrám narodenia, ktorý postupne vlastne z takých bezpečnostných dôvodov sa znižoval jeho vchod, že dnes takýto 1,20 m vysoký, hovorí sa tomu brána pokory. Dovnútra naozaj krásna bazilika, typická byzantská bazilika, ktorá dnes je vlastnená ortodoxnými veriacimi pravoslávnymi z malej časti Arménmi. A pod ňou sa nachádza jaskyňa, kde podľa tradície sa narodil malý Ježiško. Je to veľký problém sa tam dostať, pretože tam teraz veľmi veľa turistov chodí, sa tlačia, nie je tam žiadna organizácia. Proste je to, toto vyzerá tak idylicky ten obrázok, ale to je vždy plné ľudí. Proste pod, priamo pod oltárom hlavným je takéto niečo, taká vyslovene maličká jaskynka, kde sa dole pod tým oltárikom je taká hviezda, a kde podľa tradície práve to je to miesto. Či je to naozaj ono, nevieme. Dostávame sa ale ešte na ďalšie miesta. Dostávame sa na Svätú mŕtvemu moru, na Judskú púšť, kde je veľmi pekná pevnosť, ktorá sa volá Masada, alebo Macada po hebrejsky. A je to miesto, ktoré je nie len vizuálne veľmi pekné, ale má pohnutú históriu. Pôvodne to dal postaviť Herodes niekoľko rokov pred našim letopočtom, ale najväčšiu slávu v úvodzovkách, takú negatívnu, to získalo v 70. roku nášho letopočtu, kedy po potlačení židovského povstania poslední povstalci, asi 1000 ľudí, aj ženy, aj deti, celé rodiny, aj bojovníci teda sa dostali na túto pevnosť a bola tak dobre brániteľná, že 3 roky Rímania nevedeli o nich odtiaľ dostať. A po 3 rokoch vlastne sa predsa len podarilo vytvoriť taký násyp a prelomili vlastne hradby. Ale tí obrancovia sa rozhodli radšej spáchať hromadnú samovraždu, ako padnúť do rúk nepriateľom a okúsiť chuť otroctva, ako povedal ich veliteľ Eleazar ben Jair. Takže dodnes vlastne pre Židov je to veľmi emotívne a chodia tam vlastne ako taký, by som povedal, taký povinný výlet od školských čiast cez prísahu vojakov a veľmi to dávajú do popredia ako taký síce márny, ale veľmi hrdinský boj Židov za svoju vec. Dnes tam vedie teda lanovka, už nemusíte dobíjať toto miesto. Je to asi jediná lanovka na svete, kde začína sa minus 250 metrov pod úrovňou mora, čiže idete pod morom lanovkou. Čiže to je také celkom, by som povedal, technické zaujímavé. Ešte raz, pôvodne to bola Herodesová luxusná rezidencia spojená s vojenskou posádkou. Toto je rekonštrukcia jeho tzv. Severného paláca. 3 roky obliehali Rímania, takže boli dodnes sú vykopávky jednotlivých ich kastelov a takých vojenských táborov. Sú tam pozostatky napríklad rímskych kúpeľov, ktoré si ešte Herodes dal postaviť, ale tu vždycky ľudí poviem, že na čo ste sa trepali až sem, proste tých x tisíc kilometrov o mnoho lepšie. Takéto kúpele môžete vidieť, keď sadnete na bicykel a túto za Bratislavu pôjdete do Carnuntuma, kde sú zrekonštruované a kde sú funkčné rímske kúpele, takže odporúčam, teda trošku odbočujem, ale choďte sa tam naozaj pozrieť cez leto, je to krásne. No, ale ešte stále pokračujeme v našom putovaní. Dostali sme sa na sever, do takého najväčšieho mesta, aby ste trošku mali taký guláš väčší v hlave. Tak je to síce izraelské mesto, ale zároveň to arabské mesto, je to palestínske mesto. A žijú tam Arabi, sú to Palestínčania, ale väčšina z nich je kresťanov. A majú izraelský pas, majú izraelské sociálne zabezpečenie, môžu voliť. Na rozdiel od tých ľudí v Betleheme, ktorí sú vlastne možno bratranci, ale nemajú žiadny pás, alebo majú jordánsky pás, čiže naozaj je to veľký guláš. Generálne toto mesto, my ho poznáme pod menom Nazaret, po hebrejsky sa to povie Naceret a najsmiešnejšie sa to povie po arabsky. Toto mesto sa volá Nasrat. Je to teda dnes také, by som povedal, centrum severného Izraela pre Arabov, asi 70 000 ľudí tam žije. Je to miesto, ktoré pred 2000 rokmi sa hovorí, že to bola malá dedinka, asi 10 domov tam iba bolo. A žila tam jedna rodina, tesára Jozefa so svojou manželkou Máriou a tej sa teda podarilo ešte pred manželstvom otehotnieť nejako zázračne. Síce odišla porodiť do Betlehema, ale potom sa sem vrátili a vlastne teda ten zázrak toho zjavenia, toho nepoškvrneného počatia sa udial na mieste, ktoré je dnes takáto veľká bazilika obrovská, tam je znovu katolícka bazilika. Tu zase väčšina sprievodcov hovorí, že najväčšia kresťanská bazilika na celom Blízkom východe. My za chvíľku si ukážeme, že to nie je pravda. A je to, v podstate sú to dva kostoly. Je to také rozdelené, taká spodná časť, taká sa volá, že grotto, kde je samotná jaskinka, kde zase podľa tradície sa malo udiať, že sa ten anjel zjavil Márii. Tak znovu, biblisti sa zhodujú v tom, že Mária mala niekde medzi 14. a 16. rokom života, kedy sa toto stalo. Takže naozaj to muselo byť veľký gulaš v tej jej hlave, čo sa stalo, a to prostredie asi bolo veľmi nežičlivé, čo sa udialo. Čiže toto je spodný kostol, ktorý sa volá grotto, potom je taký horný kostol, naozaj taká veľká katedrála, ktorá slúži hlavne miestnym kresťanom, ale teda aj putníkom. Mne sa veľmi páči, je to aj z hľadiska architektúry veľmi, veľmi pekná vec. Je tam po stenách a potom aj teda na vonku, na dvore, sú zobrazenia Panny Márie, ktoré darovali rôzne národy. Veľmi zaujímavým je tam, ja neviem, Amerika, Mexiko, Polsko, Španielsko a podobne. Asi najzaujímavejším sú Japonci. Tak toto vyzerá trošku z boku. A takto zo spodu je to asi 5 metrov vysoká mozaika, kde Panna Mária, už len to je zaujímavé, že je zobrazená ako Japonka so šikmými očami v kimone, aj mali Ježiško má šikmé oči. Ale ešte zaujímavejšie, na prvý pohľad to dobre nie je vidieť, a tuto neviem, či to vy dobre vidíte, ale tá je pelerinka, ktorú má ona okolo pliesa, sa skladá z takých jednotlivých guličiek. Je to, niekde sa hovorí znovu 16, niekde 18 tisíc pravých perál. Takže je to pravdepodobne najdrahší obraz v celom tomto kostole. Neviem, akú to má hodnotu, ale teda asi dosť veľkú. A aj keď nie v samotnom kostole, ale hovorím, na nádvorí je plot, alebo teda stena, kde sú niekoľko desiatok ďalších národností, ktoré sa nezmestili, tam umiestnili, a teda aj Slováci v 70. rokoch, teda americkí Slováci to urobili za nás, darovali takúto patronku sedembolestnú ako dar Slovenska, teda kúsok Slovenska je aj tam. No a dostávame sa z Nazaretu ešte trošku ďalej, na východ a na sever, k jazeru, ktoré sa volá Kineret po hebrejsky, alebo my ho poznáme ako Genezaretské jazero, alebo Tiberiacké, Galilejské more. Je to sladké jazero, ktoré vytvára práve Jordán, ktorý do neho zo severu vteká a potom zase z neho vyteká. Je to jediná prírodná zásobáreň vody. Nedávna to vlastne tvorilo jediný naozaj prírodný rezervoár. Dnes už Izraelčania teda vyriešili svoj problém s vodou, takže 80% svojej produkcie vody, ktorá je pitná, odsolujú z mora. Vlastne naozaj technológiu veľmi, veľmi zdokonalili a sú v tom frajeri, nielen to sami využívajú, ale aj predávajú. Teraz najnovšie dnes som čítal článok, že vymysleli vlastne stroj, ktorý dokáže zo vzduchu dostať vodu práve pre také odlúčené komunity chudobné, ktoré trpia nedostatkom vody niekde v Afrike a tak ďalej. Vlastne to naozaj to vyzerá ako taká veľká mraznička a z toho oni dokážu vlastne zo vzduchu vyrobiť vodu, čo je úžasné. Jazero, podľa tradície, na brehu jazera sa pohyboval Ježiš Kristus pred 2000 rokmi, mal tam takú svoju základňu, mestečko, ktoré sa volalo Kafarnaum, miesto, kde krstil, aj keď nie je to geograficky úplne presné, ale to miesto je o mnoho viac na juh, takže Židia vytvorili si biznis, že urobili kibuc jeden, vytvorili vyslovene také umelé krstné miesto v Jordáne, tam chodia sa ľudia krstiť, kto chce samozrejme, alebo pripomenú si krstné sľuby. Toto je jedna zrúcanina synagógy práve v Kafarnaume. Niekto zase hovorí, že to je synagóga, kde Ježiš chodil a čítal. Nie je to pravda, je zo 4. storočia nášho letopočtu, ale pod ňou sú základy veľmi staršie synagógy, takže naozaj tam asi skôr. Je to miesto, kde žil svätý Peter aj so svojou rodinou. Ježiš tam urobil podľa Biblie asi 12 alebo 13 zázrakov a nie všetky podľa mňa boli úplne pozitívne, pretože minimálne jeden bol taký minimálne pre Petra kontroverzný, lebo mu tam uzdravil svokru. Takže neviem, ako sa na to ten Peter pozeral, tak potom ho aj zaprel vlastne, takže je to možné, že toto je práve kostol na počas svätého Petra urobený. Ďalšie miesto, kde Ježiš podľa tradície rozmnožil chleba a ryby, tak Tabgha, dodnes vlastne taký starý, taký neobyzantský kostolík, veľmi pekný, kde ľudia chodia. No a potom je taká pre mňa asi najzaujímavejšia časť, kde veľmi málo turistov chodí, ale je to podľa mňa z hľadiska nedávnej histórie veľmi zaujímavé, sa to volá Golánske výšiny. A miesto, ktoré do roku 67 patrili Sýrii, Izraelčania dobili v veľkých tankových bitkách toto miesto, potom naspäť zase v 73. sa to Sýrčania snažili dobiť naspäť. To, čo vidíme, toto vlastne je tzv. Údolie slz. Tuto vidíme zvyšok, to je jeden pôvodne izraelský tank, už iba teda vrak, ponechaný ako pamätník. A za ním, čo vidíme, tie domy, to už je Sýria. Čiže tam naozaj sa chodíme pozerať na miesta, kde prebiehali donedávna veľké boje, pretože na sýrskej strane tam ešte pred dvomi rokmi, pred rokom povedzme, tam ešte dokonca mal také svoju oblasť islamský štát, Al-Nusra a podobný takýto úterákovi tí chlapci. Je to miesto, aj z tej izraelskej strany, tie Golanské výšiny sú veľmi militárne využívaným miestom, tam veľmi veľa vojenských základní. Môžete tam bežne stretnúť takto, že musíte dávať pozor, že ide tank vlastne väzú pred vami, alebo dokonca, tak ako býva povedzme niekde, že prechod prechodcov, alebo pozor idú nejaké, že pozor skáče lesná zver, tak veľmi často na Golanských výšinách máte, že pozor, toto je prechod pre tanky, dajte im prednosť. Hej, že naozaj zľava s tankodrom, sprava tankodrom a ten tank, teda ja som to nezažil, že by naozaj reálne išiel pred môjim autom, ale naozaj ten tank tam behal niekde po ľavej a mohol kľudne prejsť na pravú stranu a my sme museli mu dávať prednosť. Asi teda je to logické, lebo keby sme mu nedali, asi on by si to nevšimol, ale my sme to asi všimli. Takže naozaj pre nadšencov vojenskej histórie, čo som teda aj ja, takýchto technických vecí tam naozaj môžete vidieť, stretnúť rôzne takéto artefakty, pamätníky, je to veľmi, veľmi sympatické. A toto je len na pripomenutie si naozaj vojenskej síly Izraela. Tam ja som spomínal, že tam musia chodiť na vojnu aj chalani, aj baby. Chalani na 2 a 3 čtvrte roka, dievčatá na 2 roky. Izraelčania naozaj sú vojenskou veľmocou. Nakúpili vlastne oni, ako toto neviem, či viete, to lietadlo, to je F-35. To je najmodernejšie lietadlo na svete. Američania v spolupráci s inými krajinami vyvinuli. A Izraelčania teda sú ako prví, ktorí bojovo využili toto lietadlo. Dole tank sa vlastne volá Merkava. Znovu, 2 hodiny sa môžeme rozprávať, super veci, ale neviem, musíme ísť ďalej. Donedávna teda na izraelskej strane pôsobili práve kvôli tomu, že na tej sýrskej strane sa nedalo pôsobiť, tak pôsobili OSN pracovníci. Dnes už sa situácia, chvála Bohu, zmenila, ale nie len kvôli takýmto veciam, tie Golanské výšiny sú sympatické. Darí sa tam veľmi hroznú, takže vynikajúce vína odtiaľ pochádzajú, ktoré vždy si necháme uísť možnosť ich okoštovať, vynikajúce červené vína, ale teda v poslednej dobe už aj biele. Takže naozaj to veľmi odporúčam. Dajú sa teda aj na Slovensku kúpiť, ale nie je nad to v takomto prirodzenom prostredí takéto úžasné veci okoštovať. No a potom vždy skončíme v Tel Avive, sa vrátime naspäť do tej naozaj. Jeruzalem od Tel Avivu je asi iba 60 km, ale Jeruzalemčania, tí hlavne tí ortodoxní, tí nábožensky založení, hovoria, že oni sa ani nepozrú tým smerom, kde je Tel Aviv, lebo to je Sodoma a Gomora, vlastne to je taká moderná časť, ktorá vôbec nežije v súlade s Božími prikázaniami. Naozaj sú tam, to je ako New York na pláži. Tel Aviv je vlastne 10 km taký slížik popri Stredozemnom mori a vlastne ako je to pobrežie, tak to je jedna dlhá, obrovská, krásne upravená pláž, kde od skorej jary do neskorej jesene naozaj môžete vidieť krásne opálené židovky, ako hrajú matkot. Viete, čo je matkot? Nikto? Jarík, nevieš, čo je matkot? Vieš. Je to taký plážový ping-pong, také drevené raketky majú s takou gumenou loptičkou a to keď raz prídete na Tel Avivskú pláž, pochopíte. Takže tik-tok, tik-tok, tik, tam stále, tam nie je ticho, tam stále, tam proste desiatky ľudí hrajú matkot. Takže, ale okrem toho je tam výborné surfárske prostredie, naozaj je tam niekoľko desiatok plážových barov, cvičia tam ráno ľudia jogu, je to, ale prídete za tú pláž, prídete na Hayarkon, čo je cesta hneď prvá, tam sú aj tie najdrahšie hotely a za ňou potom je Ben Yehuda a tam sú najdrahšie obchody. A potom ešte je tam najväčšia burza diamantov na svete a biznis sa tam točí. Proste je to naozaj mesto, kde nájdete všetko. Je samozrejme aj primerane drahé. Tam pod 100 000 eur nekúpite, nie, že nekúpite ani jednu izbu. Tam sú nájmy od 1 000 eur za izbu a podobné. Takže naozaj sú to za $1 000 000 je bežné kúpiť apartman. Takže s takým nejakým pozorovaním. Ešte sa lúčime s Izraelom. Ešte vám musím povedať, ja som vždy fascinujem, ako oni veľmi inovatívne premýšľajú, sa oni volajú samých seba, že Startup Nation. Takže viete, čo je to? To všetci poznáte. To sú vlastne paradajky, tie malé paradajky. Vymysleli Izraelčania, vyvinuli. Hej. Toto poznáte. To možno vôbec s tým si myslíte, že vôbec nesúvisí. Áno, je to Star Trek, je to Leonard Nimoy. Ale toto, čo on ukazuje, je veľmi starobilý, židovský žehnajúci úkon, ktorý sa volá požehnanie kňazov. Dnes vlastne potomkovia veľkňazov, ktorí pochádzali z rodu Levitov a Kohenov, ktorí vlastne pôsobili pôvodne v židovskom chráme, ktorý je ale zbúraný, tak vždy niekoľkokrát do roka, dodnes vedia, ktorí sú to, a takto žehnajú vlastne svojim ostatným sukmeňovcom, či už pri Monárekov, alebo v každej synagóge. A on, keďže Leonard Nimoy pochádzal z rabinskej rodiny, tak on to takto preniesol vlastne a si myslím, že je to Star Trekovský pozdrav, ale je to vlastne židovské požehnanie. Takže to len som si neodpustil takúto perličku. No a teraz rýchlo ešte teda poďme na druhú stranu Jordána a Mŕtvého mora do Jordánska. ktoré je úplne iné, je veľmi pekné, ale zaujímavé, ale úplne iné. Je to teda arabská, moslimská a beduínska krajina, treba povedať. Je to miesto, kde dnes síce už menej ako 50%, ale sú to vlastne potomkovia pôvodných beduínov, naozaj šiestich kmeňov, ktoré putovali po púšti, dokázali prežiť na púšti. A práve kvôli púšti sa tam ide, keď už tam niekto tak chce ísť do Jordánska. Je to naozaj nádherná, ale veľmi drsná vec. Veľmi dobre to vyzerá na fotkách, na pohľadniciach, vo filmoch, ktoré sa tam točia, ale naživo ja stále nechápem, ako tam ľudia môžu prežiť. Taká najkrajšia časť asi tej púšte sa volá Wadi Rum. A sa to tak veľmi zase pre Slovákov dobre píše, že Wadi Rum, ale teda žiadny rum tam nie je. Naozaj tak krásna, že tam, keď si spomeniete teraz na také posledné filmy, ako boli Marťan, povedzme, alebo teraz posledných Star Wars, ak ste videli úplne najnovší, tí tam boli vlastne skoro celý. Bol tam, čo tam ešte bolo, Transformery tam boli točení, naozaj rôzne, Lorenz Arábie v 60. rokoch, naozaj krásne. My tam vždy sa tak iba prejdeme na džípoch, tak také dve hodinky si tak ja vždycky hovorím, dotkneme sa toho. Pozrieme sa, ako žijú tí beduíni, je to také samozrejme nakašírované pre turistov, ale je to veľmi príjemné, dáme si dobrý čajík. Kto chce, sa odvezie na ťavách, odporúčam vzadu ten posledný, Braňo sa volá, aký je šťastný z toho. Naozaj je to zážitok sa pár metrov previesť. Potom vždy si urobíme závod, kto prvý vyjde na jednu dunu, pieskovú dunu, inak vyzerá to ľahko, ale je to veľmi ťažké. Ja ako vždy inšpiráciu dávam ako prvú cenu fľašu slovenskej borovičky. A potom to takto dopadne, že vždy si musíme vytriasať ten jemný piesok. Ale to najdôležitejšie počas toho na tej návštevy tej púšte, alebo po návšteve tej púšte ideme samozrejme do toho, čo 90% ľudí si spája, asociuje s Jordánskom, a to je mesto, ktoré sa volá Al-Batra po arabsky, alebo teda my ho poznáme pod názvom Skalné mesto, alebo Petra. Je to miesto, ktoré pred 2000 rokmi bolo vlastne centrom celého regiónu, celého Blízkeho východu. Miesto, ktoré bolo samostatným nielen mestom, ale kráľovstvom, ktorého severné hranice boli až niekde na území dnešnej Sýrie, južnej hranice až na území dnešnej Saudskej Arábie, celý Sinajský polostrov. Naozaj bolo to miesto, ktoré bolo veľmi bohaté, ktoré bolo veľmi zaujímavé. Oni vlastne využili jednu takú prírodnú zaujímavosť, že bolo veľmi dobre ľahko brániteľné a vedeli veľmi dobre využívať zdroje vody. Pôvodní obyvatelia, ktorí sa volali Nabatejci, bol to jeden arabský kmeň. A to, že to bolo dobre brániteľné, to bolo z jedného dôvodu, že pôvodne pred miliónmi rokov vlastne na tej púšti vodnou a vzdušnou eróziou vznikol taký obrovský balvan, obnažený, taká tvrdšia hornina, ktorá zostala vlastne potom, ako bola obrúsená pieskami. A potom počas jedného zemetrasenia pukla tento obrovský, naozaj mega balvan. A postupne ďalšie milióny rokov sa stalo to, že do tej pukliny sa dostávala voda, tam, aj keď je to púšť, tam prší. Raz za pár mesiacov v zime tam prší, taký prívalový dážď. Vietor obrusoval, až nakoniec vytvoril z tej pukliny vlastne taký kaňon. Volá sa to El Sik, je to 1,2 kilometra, naozaj taká krásna cesta. Kolme steny, niekde 80, niekde 100 metrov vysoké kolme steny. V tých najúžších miestach ten El Sik má iba asi 3-4 metre. A na konci vlastne je to najkrajšie, prečo tam všetci chodia. Ale znovu mylne si možno niektorí myslia, že toto je tá Petra, alebo v úvodzovkách iba toto je tá Petra. Zase Petra bolo celé mesto. V tej najväčšej sláve tam žilo 40-50 tisíc ľudí. V prvom storočí asi nažilo to počtu. Takže áno, je pravda, že po tom krásnom Siku vidíme toto a je toto najkrajšie, ale nie je toto jediné. My v Petre, keď sme, tak chodívame ráno o 7, o 8 a túlame sa tam do 5, do 6. A dokonca sú lístky, teda my nemáme vždy čas na to, ale sú lístky, ktoré si môžete kúpiť a môžete sa tam túlať 2 dni, 3 dni. Takže naozaj je to, ten základný, by som povedal, čo už mám tak nachodené a mám to odmerané, je to 16 kilometrov, ten základný pochod, ktorý ja sa snažím tým ľuďom ukázať, kde asi čo sa dá vidieť. Keď sa vrátim ešte, ale predsa len k tomu najzákladnejšiemu, toto volá sa to pokladnica, alebo kaznech po arabsky. Historici sa mudrujú, že čo to asi bolo, väčšina sa ale zhoduje na tom, že predsa len to bola hrobka, ale vo vnútri, ak si pamätáte, to vystupovalo aj v Indiana Jonesovi, ale nie je to také, že tam vôjdete dovnútra a tam bude nejaká pasca, odrezávať to bude hlavy a strieľať šípy a prepadávať sa. Nie. Za prvé sa tam nedá dovnútra, je to teda, môžete to obdivovať zvonku, ale nie znútra. A za druhé, iba čo som videl na National Geographic, nejaké dokumenty a tak ďalej, tak vo vnútri je iba v úvodzovkách veľká miestnosť, vytesaná do skaly, ale vraj veľmi umne vytesaná, pretože keby bola len o meter širšia, hĺbšia alebo vyššia, tak imploduje tá skala, vlastne nevydrží. Ten vnútorný priestor by neudržal vlastne to okolie, aby to celé sa zrútilo. Takže vraj veľmi dobre je to vypočítané. A tá skala samotná je to pieskovec. Vidíte, tuto on hrá takými rôznymi farbami. Niekedy sa Petra volá aj ružové mesto, lebo má väčšinou taký dočervená, doružová nádych tá skala, ale je tam od bielej cez žltú až po čiernu. Takisto je zaujímavé aj ten sik. My keď ráno ideme, má takú inú farbu alebo tie jednotlivé plochy, keď nám to svieti slnko pod nejakým uhlom. Zase po obede, keď sa tady vraciame, tak zase úplne inak vyzerá ten sik, takže je to aj fotogenické. Samozrejme, chodí tam veľa turistov a keďže tam veľa turistov, tak aj miestni beduíni sa snažia z toho robiť biznis, čiže si tam kúpite naozaj talafatky od vymyslu sveta, šatky, náušnice, korále, všetko. A keďže doba ide dopredu, tak môžete vidieť v strede, že máte aj platobný terminál, čiže naozaj v takom úplnom kúte, najmenšom, nechcem povedať, že v ríti sveta, pardon, ale proste naozaj môžete použiť kartu. A na druhú stranu, hovorí sa, že asi 70-80% Petri je zatiaľ nepreskúmaných archeologicky, čiže ešte stále môžeme očakávať nejaké rôzne nádherné objavy. Svedkom toho je, že v roku 2007, napríklad ako som vám ukazoval ten kaznech, tú pokladnicu, tak až v roku 2007 bolo vykopaných a zistilo sa, že to má ešte poschodie pod. Tam ešte ďalšie vlastne sú krásne portály, tri portály, ktoré sú vysoké asi 3 až 5 metrov rôzne. A to dovtedy nebolo známe. Čiže naozaj tu môžete vidieť, že tuto nejaký pozostatok nejakej krásnej hlavice stĺpu a sú tam priviazaní oslíci. Keby to bolo niekde v západných krajinách, tak okolo toho vyrobia celé múzeum, len okolo tejto jednej hlavice. Tuto je to pohádzané. Tam môžete, reálne môžete sa zahrať na archeológov. V niektorých častiach naozaj sú to vrstvy črepov. Vrstvy naozaj môžete ísť, len zakopnete nohov, alebo tak zahrabete rukou a nájdete krásne kusy črepov, pomalované, 2000 rokov staré. Ja už teda ma to jeden miestny taký sprievodca naučil, ja viem vám ukázať, vždy ukazujem, toto sú rímske črepy, toto sú nábatejské črepy. Dá sa to rozoznať. Naozaj je to veľmi zaujímavé zahrať sa takto na archeológa. A tých chrámov je tam veľmi veľa rôznych stavieb. Toto je napríklad najväčšia takzvaná palácová hrobka. Zatiaľ, čo ten kaznech mal asi dve poschodia, je široký asi 20 metrov, vysoký asi 40, toto je široké asi 100 metrov a vysoké asi 50 metrov. Naozaj nie je to jediná časť. Kto má veľa síly, tak na konci Petri, keď už si myslí, že je koniec, tam je také občerstvovacia stanica, je tam aj teda taký bufet, sú tam záchody, ale odtiaľ ešte, kto si nájde čas a chuť, je 800 schodov, ktoré vedú do úplného záveru Petri, ale po tých 800 schodoch, čo je nejak dosť makačka, ale teda oplatí sa, lebo nájdete tam takýto ďalší chrám, ktorý sa volá monastery, alebo der, alebo kláštor. Znovu, pravdepodobne hrobka. A nie je nič lepšie, ako sa vlastne... Toto je fotené z miesta, kde je taká kaviarnička, naozaj dať si dobrý čaj s metou, šajbina na, posedieť si, odpočinúť si a pozorovať vlastne. Je to naozaj, je to paráda. Čiže samozrejme, Petra áno. Petra je niečo úžasné. No ale nie len do Petri, teda chodíme v rámci Jordánska. Zase na severe je možno o mnoho menej známe, ale takisto fascinujúce a krásne mesto, ktoré sa volá Gerash, alebo antická Gerasa. Niekto hovorí dokonca, že to je najzachovalejšie antické mesto vôbec v antickom svete. Možno ste boli v Efeze, možno ste boli na Akropole v Atenách a tak ďalej. Ale naozaj toto je o mnoho zachovalejšie. Je to vďaka tomu, že až do 7. storočia toto mesto žilo relatívne bohatým životom spoločenským, ale potom náhle prišlo zemetrasenie. Opustili náhle toto miesto ľudia a stali sa z neho taký ako keby druh Pompeji, že vietor tam navial takú obrovskú vrstvu takej spraše, takého prachu. Takže až v 20. storočí začala sa postupne naspäť vykopávať toto mesto. Takže naozaj je to niečo inak podobné, pravdepodobne je aj v Carnuntume, len je to z 90% prípadov, je to pod samotnou dedinou, čiže tam to nevieme na to sa pozrieť. Tuto naozaj vo svojej majestátnosti môžeme takto sa prejsť po tej pôvodnej hlavnej ceste, ktorá sa volá Cardo, i sa pozrieť do hypodromu. Je to ináč jediný zachovalý hypodrom na svete. Najmenší, ale jediný. Boli aj v iných mestách, napríklad keď ste boli v Istanbule, tam sa doteraz volá námestie hypodrom. Vlastne bolo to miesto, kde boli konské záprahy. V Ríme na námestí svätého Petra to bol pôvodne hypodrom. Podobne. Ale toto, ak poznáte, toto vždy si neodpustím malú odbočku, že ak poznáte Top Gear, britský seriál z BBC, ktorý v tom nefunguje, ale títo traja chalani, oni vždy mali taký špeciály, každý rok jeden rok mali taký špeciál, že išli na kabrioletoch po stopách troch kráľov pokloniť sa malému Ježiškovi. A išli aj tadeto a tu im dovolili nejakým spôsobom, tu BBC malo veľký rozpočet, tak im dovolili, toto robili si rodeo vlastne na tých autách, ako kedysi na koňoch, tak tuto vlastne chlapci z Top Gearu si sa preháňali na kabrioletoch. Dodnes vlastne, teda keď človek tam ide sa pozrieť, tak tam sú dve také malé, ale veľmi zachovalé divadlá, takže robia miestny taký performance pre cudzincov. No ale môžete vidieť aj ten stret tých kultúr, toho, tej histórie s tou realitou, že naozaj miestny pastierik, takto na tej pôvodnej hlavnej ceste toho veľmi bohatého mesta pasie ovečky. Súčasťou toho mesta je, alebo sú pozostatky obrovského chrámu Artemidinho, kde z pôvodných 12 dodnes 11 stĺpov, ktoré sú vysoké asi 12 metrov a vážia asi 200 tón každý, stále stoja. A jeden z tých stĺpov, vždycky tam je taký pikolík, ktorý predáva kávu a lyžičku má vždycky po ruke. A neviem, či to dobre vidíte, ale je tam vlastne podopretá takým malým kamienkom. A on príde k tomu stĺpu, ktorý je, má priemer asi 1,20 m, 1,30 m, taký šťuplý chlapec, a on sa takto do neho oprie do toho stĺpu, ako robí frajera, že s tým hýbe. Ale tá lyžička, ako vidíte, tak ona urobí, neviem, či teraz vidíte moju ruku, ona urobí toto. Ako nehovorím, že veľa, ale možno 3 cm, naozaj takto pohne. A potom, teda ja už som naučený, ja už s tým nemám problém, ale keď som to prvý raz, tiež som sa strašne bal, zoberie mi ruku a strčí mi do tej medzery medzi tie dva kamene. A zase zatlačí za ten kameň. A naozaj cíti človek na lôžkach nechtov, že ten kameň sa hýbe. Je to veľká technická zaujímavosť, ten kameň teda nie je spojený s tým podložím ničím, ale už tam 2000 rokov takýmto spôsobom sa hýbe. Naozaj stačí veľký vietor alebo takéto potlačenie ľudskou rukou. A naozaj je to síce možno pár desiatok alebo 0, niečo milimetra, ale naozaj sa hýbe. Takže potom, kto je odvážnejší, tiež tam dá prsty a cíti to. Takže odporúčam aj to. No a úplne posledným zo pár obrázkov teda som si neodpustil aj možnosť takej zabudnutej, ale veľmi zaujímavej malej krajinky, ktorá sa volá Libna po arabsky, alebo teda my ho poznáme pod menom Libanon. S hlavným mestom Bejrútom. Libanon si vlastne, keď začnem od konca, tak si naozaj prešiel takým veľmi bolestným obdobím. Od roku 75 do roku 90 tam bola občianská vojna, kedy sa naozaj, musím tak vulgárne povedať, mlátili všetci so všetkými. Tam bolo svojho času 17 frakcií, ktoré jeden mesiac sa bojovali jedni proti tretím, štvrtý proti ôsmým, potom sa spojili prvý s 12 a tak ďalej. Proste naozaj, až keď z pôvodne 2,5 miliónovej krajiny, myslím, že okolo 500 000 ľudí zomrelo, tak vlastne naozaj oni na vlastnej škode a na vlastnej hlúposti zistili, že už nemajú vlastne s kým bojovať, lebo stále sa vybijajú medzi sebou, tak to prestalo. Ale to napätie doteraz tam je, ako som spomínal na začiatku, že tá vedľajšia krajina je taká rozkuskovaná, tak aj tuto vlastne v tom Libanone si žije každý svojím spôsobom života. Či už v Bejrúte štvrte sú jasné, že tuto žijú kresťania, tuto žijú moslimovia, čo sa týka šítov, tuto žijú palestínčania, tuto žijú sunnickí moslimovia a nejakým spôsobom neinteragujú spolu. Takže dodnes je to veľmi taká sektársky rozdelená krajina, oni dokonca aj politikom majú tak urobenú, že vždy musí byť prezidentom, musí byť prezident vlády musí byť moslim sunnický, prezidentom musí byť kresťan a predsedom vlády musí byť číta. Takže proste bez ohľadu na nejakú politickú príslušnosť. Ale na druhú stranu je to taká trošku zaprášená kráska. Kedysi ten Bejrút pred tou vojnou občianskou bol, sa hovoril Paríž východu, kasína tam boli, hovorí sa teda, že zase, že tam boli najlepšie prostitútky a bary a striptizové a tak ďalej. Banky, oni dodnes sa snažia robiť takého bankového manažera medzi arabským svetom a západným svetom. Naozaj tam reálne môžete vidieť, ako u nás sú potraviny na každom rohu, tak tam na každom rohu je nejaká pobočka nejakej miestnej banky, síce taká obskurná, ale je naozaj tam tých baniek. Oni hovoria, že majú asi 600 pobočiek a je ich dokopy naozaj asi 2 milióny, takže to naozaj veľa. Celý Libanon je hornatá krajina. Pôvodne to vlastne bolo také útočisko pre kresťanov, hlavne zo Sýrie a vôbec celé Palestíny, boli prenasledovaní moslimami, tak oni sa tam uchýlili. Potom vlastne umelo vytvorili po prvej svetovej vojne umelo vytvorili Libanon ako také útočisko pre kresťanov. Tam není žiadna ulica, že by išla rovno, len popri vode, popri mori je diaľnica, ktorá býva väčšine zapchatá. Minule mi kamarátka hovorila, ktorá robila sprievodku, no, že išli sme z Biblosu, ale že 6 hodín nám to trvalo do Bejrútu, je to 40 km. Takže tam sú strašné zápky, naozaj to sa proste strašné, ale ako náhle vidíte do hôr, síce idete stále po serpentínach, ale už je to o mnoho lepšie. A tie dedinky sú krásne, malebné, tam o mnoho častejšie ako v Izraeli vidíte sneh. No a tu sa dostávame práve na jeden taký vrch nad Libanonom, nad Bejrútom, kde je veľká socha Panny Márie, volá sa to Harisa, a je tam aj vybudovaná taká veľká katedrála. Toto je večer odfotené. Nemám tu bližší, bohužiaľ, fotku, je to naozaj taká, sa volá, že brutalistický štýl, ale nádherná, asi 15 000 ľudí pojme a toto je najväčšia katedrála kresťanská na Blízkom východe, nie tá v Nazarete, takže toto je trošku také uvedenie na pravú mieru. A v Bejrúte, on bol naozaj zničený veľmi za občianskej vojny. Sa vlastne tam vznikol aj pojem zelená línia, že bolo oddelený vlastne východný a západný Bejrút medzi sebou a naozaj tam bola celá štvrť alebo celý taký pás vzbúraných domov, kde nikto sa neodvážil vojsť, lebo to boli bojujúce strany a kto tam vošiel, tak tam nejakí snajperi ho strelili. A zelená línia sa to začalo volať práve kvôli tomu, že naozaj už to boli roky. To bolo 15 rokov, takže tam začali zarastať tie domy kríčkami a rôznymi náletmi a tak ďalej. Naozaj reálne to bolo zelené od trávy a od takýchto náletových drevín. Takže dnes už to teda neplatí, dnes už teda je tam mier, ale práve tieto zničené časti sú vyplňané novými, modernými, celými luxusnými štvrťami. Napríklad aj takouto mešitou, ktorá vyzerá veľmi staro, ale veľmi nová, je na mieste, kde tá vojna, ona prebieha tak potichu stále. Tuto vybuchol vlastne, myslím, v roku 2007 vtedajší ministerský predseda, ktorý sa volal Rafik Hariri. A jeho syn dal postaviť túto mešitu na jeho počesť. Mne sa veľmi páči takýto pamätník, majú na pôde ministerstva obrany. Nejaký francúzsky umelec pozberal vlastne zvyšky z tej občianskej vojny rôznych tankov a vozidiel obrnených. A je to vlastne zabetonovali do takej vysokej veže. Takže bohužiaľ, toto som si musel niekde z internetu stiahnuť, lebo všetci chodíme okolo a nedovolia nám nikdy zastaviť, že je to vo vojenskom objekte, takže nevedel som to nikdy odfotiť. Ale okrem Bejrútu a takýchto smutných vecí, ten Libanon prináša zo sebou aj veľmi zase krásne veci antické a veľmi staré. Je tam mesto Baalbek, ktoré v sebe ukrýva najväčší chrám vôbec antického sveta. A toto nie je fotka, teda. Toto je fotka, ktorá je z miesta, kde bol ten chrám a toto je taký vedľajší chrám. Treba si predstaviť, že tie stĺpy sú vysoké asi 20 metrov. Naozaj tá človek asi dopása len ten podklad toho stĺpu. Hej, keď neviem, či to... Toto vlastne je vysoké asi 1,20 m. Čiže človek asi potial to, hej, teda tak možno to nemá 20 metrov, ale má to strechu, má to dvere, je to Bakusov chrám, je to najzachovalejší chrám, aký ja som kedy videl. A stále je to iba taký bočný chrám, pretože ten hlavný chrám, toto je zase z druhej strany fotené, bohužiaľ už o mnoho zničenejší, sú z neho iba takéto stĺpy Jupiterov chrám, ale toto bol pôvodne naozaj obrovský chrám, ktorý bolo to vlastne taká veštiareň, kde chodili vlastne ešte v 1. a 2. storočí sa radiť najvyšší rímsky, predtým grécky a potom rímsky predstavitelia o svojom osude. No a zo pár posledných záberov je znovu z takej súčasnosti, už teda niekoľko rokov prebieha v Sýrii občianska vojna a Libanon, málo sa o tom hovorí, ale prijal asi najväčší počet utečencov z hľadiska svojho počtu, svojich ľudí. Asi ja som spomínal, asi 2,5 milióna ľudí je obyvateľov v Libanonu a ďalších 1 až 1,5 milióna utečencov je v Libanone. Čiže tam sa naozaj s nimi stretnete. V podstate na každom rohu oni žijú v takýchto slamoch, takýchto dedinkách, takýchto stanoch. A nie je tam žiadny bezpečnostný problém s tým. Tí ľudia sú veľmi nešťastní, ale sú veľmi pokorní, nerobia žiadny bordel. Ale teda vidieť to naozaj hlavne v údolí Bika. Toto je fotené práve z údolia Bika, kde je to také srdce, poľnohospodárske srdce vlastne celého Libanonu. No a toto je vlastne asi posledný záber. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, budem ešte veľmi rád, keď sa budete čokoľvek pýtať.